كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم ششي ششا صار بأبريل ألبايم أسريم في أخت ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نائمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. תוך כדי חיפוש מוצא מהמבוי הסתום הפוליטי שישראל לכודה בו זה כשנתיים, עלתה שוב ההצעה לבחור בבנימין נתניהו לנשיא תחת ראובן ריבלין, שיסיים את כהונתו בת 7 השנים ביולי. מתווה הנשיאות זה שם הבדיחה הרצינית הזאת על חשבון הציבור. מדובר ברעיון אבאים שיש לגדוע בעודו באיבו, שהרי נתניהו הוא הסתימה במערכת הפוליטית. הפלונטר הפוליטי איננו אלא תגובה מערכתית על הכשל החוקתי המאפשר לנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. רק בממשלה שירדה מהפסים ניתן להציע להשתחרר מלפיתת ראש ממשלה הנאשם בפלילים על ידי בחירתו לנשיא. המקום של נאשם בפלילים הוא על ספסל הנאשמים, לא על כס הנשיא. אם נתניהו ימצא אשם בעבירות המיוחסות לו, מקומו בכלא. האם הגיוני הוא להפוך את בית הנשיא למקלט לעבריינים נמלטים? מאזינים יקרים, הרעיון הוא לתת לנתניהו להנות מהחסינות הדיונית שמעניק לנשיא חוק יסוד. החוק מגן על הנשיא מפני העמדה לדין פלילי בעת כהונתו, לרבות על עבירות שנחקרו לפני כהונתו. אלא שמבחינה משפטית, כלל לא ברור שניתן לפרש את החוק באופן הנותן חסינות גם למי שכבר נמצא בעיצומו של משפט פלילי. כמו במקרה של נתניהו, כזכור כתבי האישום נגדו כבר הוגשו, משפטו כבר החל, ואילו לשון החוק מתייחסת לחסינות מפני הגשת כתב אישום בתקופת הכהונה. מדובר בנסיבות חסרות תקדים בהיסטוריה של ישראל. אם יקודם מתווה הבושה הזה, בית המשפט ייאלץ מן הסתם להכריע בסוגיה. אך גם אם ימצאו שופטים גמישים שיפרשו את החוק כך שיחול על נתניהו, הם לא יצליחו להכשיר את השרץ מבחינה מוסרית. יש גבול ומידה לאופן שניתן בו להרחיק לכת בפרשנות כדי להמשיך להכיל את הצרות הפליליות של נתניהו. איזה מסר שולחת ממשלה לאזרחיה כשהיא מעמידה בראשה נאשם בעבירות שחיתות? איזה מסר שולחת ישראל לעולם כולו כשהיא בוחרת בנאשם בפלילים כאזרח מספר אחת שייצג אותה בעולם? אם נאשם בפלילים אינו ראוי לעמוד בראש הממשלה, קל וחומר שאין הוא ראוי לעמוד בראש ישראל. נתניהו מוכרח ללכת לדיוניו בבית המשפט, לא לבית הנשיא.
עד כאן השבוע הזה.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף הודיע היום שישי שאיראן הצליחה להעשיר אורניום לרמה של 60%, כפי שהבטיחה שתעשה כתגובה לאחר תקיפת מתקן הגרעין בנתנז בתחילת השבוע. בציוץ בטוויטר בסר יושב ראש הפרלמנט על הישג שהושג. אני גאה להכריז שבשעה 12:40 דקות בלילה מדענים איראנים צעירים ונחושים הצליחו להעשיר אורניום לרמה של 60%. ברכות לאנשים האמיצים של הרפובליקה האסלאמית של איראן על ההצלחה במשימה. להכרזה של קליבאף הצטרף יושב ראש סוכנות הגרעין עלי אכבר סלחי, שהודיע שלא רק שאיראן הצליחה להעשיר אורניום ברמה של 60%, אלא שכעת היא מתחילה באותו תהליך גם במתקן נתנז, שהותקף רק לפני כמה ימים. ההישג מגיע במקביל לשיחות הגרעין עם איראן שמתקיימות בווינה בניסיון להגיע להבנות מחודשות בסוגיית הגרעין, ולאחר שהנשיא חסן רוחני שגר אזהרה לעבר ישראל ובעלות בריתה והבטיח שאיראן תפעיל צנטריפוגות מתקדמות במקום אלו שנפגעו במתקן נתנז ותגביר את העשרת האורניום. זו התגובה שלנו לרוע שלכם, אמר הנשיא רוחני, אתם לא יכולים לקיים קשר עם האומה האיראנית או לבצע פשעים בנתנז. חתכנו את שתי הידיים שלכם כי ביצעתם פשעים, יד אחת חתכנו עם הצנטריפוגות המתקדמות מסוג IR-6 ואת השנייה חתכנו עם 60% העשרה. ברור שאנחנו לא עוצרים, אנחנו לא מחכים, אמר הנשיא חסן רוחני. הנשיא חסן רוחני הדגיש במהלך חניכת כמה פרויקטים של התעשיות הפטרוכימיות כי איראן במרוץ על הזמן לפתח את תוכנית הגרעין האזרחית שלה. هالناسي روخاني خاسف كي إيران مسجلت لها شير أورانيوم بتشعيم خوزيم في هوسيف كي إن بريرا لرصوت أبريت وهم دينوت هختوموت هل هسكيم هجرين إلا لفتيل إتها إمبارغو والكييم إتها تخيفويوت شلهن لآخر مكان إيران تخزر لكييم إتها تخيفويوت شله وتفخيت إتها شرطها أورانيوم لشلوشة نكودة ششيم وشبعة خوزيم هل بي هسكيم هجرين هالناسي خسر روخانيا ماركي إن بريرا إلا لفتيل إتها إمبارغو وهم ممشلة تكبيد ليسيم إتها التخني تشنيا شله بمهلاخ مئاه هياميم هاخرونيم بخناته هالنخاخيت هودا ماركيان شيه السيقل هالدبلوماتي نمتسائيم هايوم بفين لهفهير لارتصوت هبريد وهم دينوت ها أخيروت كي اين بريرا إلا ليسيم اتها خلطة شتايم شتايم شالوش أخت وتسكيم هجرين. سارا خوتس محمد جواد ظريف عمار كي ممشال بايدن هتخييف رك بلخت سيم هم مكسيماليم شل ترامب نجد إيران. ظريف تسييت بتويتر كي بمهلاخ شلوش هشانيم ها أخرونوت قلتا إيران رتسينوت ببيلوت هالدبلوماتيت كأشر همشيخة لشمور على هسكيم هجرين على أف بريشت ممشال ترامب مي هسكيم وهتسليخة لهسيق هتسلخة بمفخان هزه. سين هتيخسا لبقيا بأتار هجرين بنتانز وامرا كي هجيا هزمان لها ايتس ات كيتسف هسيخوت على هسكيم هجرين بفينا كده لهوريد ات هسانكسيوت ها امريكايوت. هنخن خوشفيم شي هات بتخيوت هايل خزكو ات ها اميراش لانو كي تصاريخ لاسيم بتصد ات كل ها قرميم شي ميسيخيم ات هدات اول هتمكيد بي هاتصد كيتسف هسيخوت. آمر هنتسيق هسيني بسخنوت لانرجي اتوميت شلها اوم وانغ كون. هفادة همشتفت لهسكيم هجرين هتكنسا بيوم خمشي بفين كأشر سكام لخنس اتبعدوت هممخيم شي يختشو اتهديونيم شي هفسكو بيوم شليشيها آخرون كأشر يتمكدو بفتو لتساعدها امبارغو وهب إيلوت هجرينيت. وعدة هممخيم يتسيغو اتها هملتصوت في توتصوت هسيخوت لفادة همشتفت شي تتكنس لكبالت ها هخراوت. بتخلت هيشيفا شلها وعدة همشتفت جنا وزير سر هخوتس روش همشلخت ها إيرانيت عباس عراقشي ات معسي هخبلا بمتكان نتانز هجريني وهبيع تصار على هتقوفوت شل مدينوت أوروبا شلو هايو براما همت بكشت. هودا ماركي معسي هخبلا بمتكان نتانز ممخيش ات هالترور هجريني وهب كيا بخوك هبين الومي ما مخيف ات هم دينوت ها ختوموت على هسكيم هجرين لجنوت با إخاد ات معسي هالترور هزه. مسراد هخوت ساروسي برسيم هودا بيخس لبكور شل هسار سرغي لافاروف بتهران وكاوا كي هسيخوت شي كييم لافاروف هم هقورميم ها إيرانيم نوعدو لهدوك وهرخوات هكشاريم بينشتهم دينوت. بی هودات مسراد هخوت سنا ماركي لافاروف كييم سيخوت يدي دوتيم او ایدی تیوت هم سرها خود ظریف هنسی خسن روخانی و روش معدست هشورا ها اسلامیت محمد باکر کالیباف که شرحت مگدو به دوک و هر خوات هکشاریم با میشوریم هدوت صدادیم و هراوت صدادیم توخ هت مگدوت به هکبارت شتوف ها پولا ها پولیتی ها مسخاری و هکلکلی بنصف لنکیتات تصادیم افکتیویم یوتر با هت موددوت ام مگفت ها کرونا. به هدات مسراد ها خود ساروسی نمار آود کی لاواروف و ظریف خاتمو على هسکیم لحکمت مرکز تربوتی بمطره لخزاك ات هكشاريم ها هومنتاريم و هكبرت ها بيلوت ها تربوتيم بينشنه ها أميم. איראן תרכוש 60 מיליון מנות חיסון ספוטניק מתוצרת רוסית נגד נגיף הקורונה. בסוכנות הידיעות האיראנית דווח כי העסקה נחתמה וכי החיסונים יסופקו למדינה עד סוף השנה. עד כה חוסנו בספוטניק בעיקר עובדי רפואה באיראן. התקדמות חלה במגעים שהתקיימו לאחרונה בין נתניהו ליושב ראש ימינה בנט, זאת אף על פי שהקמת ממשלה עדיין תלויה בהסכמתו של יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להישען על רע"מ. במסגרת השיחות בין הליכוד לימינה הוצאו למפלגה תיקים בכירים, אבל עדיין לא רוטציה בראשות הממשלה. ההצעות שעלו במשא ומתן שהתקיים בין הצדדים, תיק המלחמה לנפתלי בנט ותיק החוץ לאיילת שקד, זאת למרות שבימינה שאפו שתכהן כשרת האוצר, והדבר היווה הבטחת בחירות. נתניהו ככל הנראה מעוניין להשאיר במשרד את ישראל כץ, ולכן ההצעה שהועברה לשקד היא כהונה במשרד החוץ. בנוסף, ימינה צפויה לקבל תיק קטן יותר, ככל הנראה תיק התרבות והספורט, כשתיק המשפטים צפוי להישאר בידי הליכוד בכל ממשלה שנתניהו יקיים. במערכת הפוליטית מעריכים שהצעה לרוטציה בתפקיד תוצע לבנט רק אם יסכים להתחייב כבר מעכשיו שלא ינסה להקים ממשלה עם הגוש השני אם נתניהו יקשל במשימה. בשני הצדדים מכחישים את הפרטים. במקביל, אין עדיין התקדמות נוספת בין בנט לבין יאיר לפיד מעבר לזו שנרשמה לפני שנתניהו קיבל את המנדט להרכבת הממשלה וטרם נקבעה פגישה נוספת בין הצדדים. מה שצפוי לקרות בימים הקרובים הוא בעיקר בגוש הימין, שם יתמקדו בללחוץ על סמוטריץ' להפר את מילתו לא להישען על רע"מ, ואולי אף ינסו לחשוב על רעיון יצירתי שבמסגרתו גדעון סער וחברי מפלגתו לא יתנגדו לממשלה בראשות נתניהו אלא ימנעו. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. פרופסור עודד גולדרייך הוא כנראה מתמטיקאי מכונן, והוועדה המקצועית של פרס ישראל חשבה כך ובחרה בו פה אחד. הוא גם שמאלני שחושב שצריך לחתור לשלום ושהשטחים הפלסטינים הכבושים אינם חלק מישראל. לכן הוא חתם בעבר על עצומה הקוראת לאיחוד האירופי להפסיק שיתופי פעולה עם אוניברסיטת אריאל. בעקבות זאת נשענו ארגון אם תרצו ושר החינוך יואב גלנט על החוק למניעת פגיעה בישראל באמצעות חרם, כדי לעכב ולמנוע מפרופסור גולדרייך לקבל את הפרס כמתוכנן. ועדת הפרס עתרה לבגץ, וגולדרייך הצהיר בבית המשפט כי הוא עומד מאחרי חתימתו על העצומה, אם כי הבהיר שאינו תומך בתנועת BDS. למרות זאת, קיבל בגץ את עמדת השר והיועץ המשפטי שלפיה יש מקום לבחון אם ניתן לערב שיקולים שאינם מקצועיים במקרה זה נוכח קיומו של חוק החרם. بخلها كاشور لتنوعات خيرم لخوك خيرم في لمدينوت شلها إخودها إيروبي خاشوف لهت جيش إتها أفدا شي بروفيسور جولدرايخ دييك بتشوفاتو لفيتها مشبات بهفخنا شهو أوسي بين تنوعاتها خيرم لفين مدينيوت هفدلا ها إيروبيت. هاولام كله مفريد بين إسرائيل لفين هشتاخيمها فلسطينمها كفوشيم ولو متيخيس إليهم كأل خالك ممينة. قام ها إخود ها إيروبي مفديل بين إسرائيل لفين هشتاخيمها كفوشيم. هو هخليت لسمين متصاريم مي هاهت نخلويوت وهخنيس سائيف جيوغرافي بهسكمي شتوف هبولا بينينو أو بين إسرائيل شي مفهير شي هشتاخيم هكفوشيم أينام خالك ممنو. قام راشيوت هممخس شل أرصوت هبريت مفديلوت بين توتسيرت مي إسرائيل وبين توتسيرت مي هشتاخيم هفلسطينم هكفوشيم. כך גם ממשלת סין שדרשה שאזרחיה העובדים בישראל לא יעסקו מעבר לקו הירוק. לא פחות חשוב כי ממשלותיו הרבות של בנימין נתניהו בעשור האחרון קיבלו על עצמן את ההבחנה הזו וחתמו על עשרות הסכמים הכוללים את הסעיף הגיאוגרפי המבדיל בין ישראל לבין השטחים הכבושים. ויותר מזה, גם החוק בישראל מבחין בהבדלה הזאת. בגדה המערבית הריבון הוא אלוף פיקוד מרכז, והחקיקה הישראלית אינה חלה באופן אוטומטי על התושבים באזור זה. לא לחינם מתלוננים הם מתנחלים שדיני התכנון והבנייה, הבריאות, החינוך והסביבה של ישראל לא חלים עליהם באותו אופן. במקביל עושה ממשלת ישראל מאמצים נרחבים לטשטש את הקו הירוק או לחזק את התפיסה והמציאות שבמסגרתם השטחים הפלסטינים הכבושים הינם חלק מישראל. ממשלות נתניהו מקדמות תהליך עמום של סיפוח זוחל הכולל שינויים בשטח ושינויי חקיקה. כלומר, הפעולות לטשטש הקו הירוק שמבצעת הממשלה הישראלית בתמיכה ועידוד ארגוני ימין ומתנחלים אחרים, דוגמת אם תרצו, הם אלה שהולכים יד ביד עם תנועת ה-BDS. הרי זה מה שרוב חבריה מדגישים שאין הבדל בין ישראל לבין פעולותיה בשטחים הפלסטינים הכבושים, שהקו הירוק אינו רלוונטי ושיש להחרים את ישראל ואת השטחים הכבושים על ידה כאחד. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, גורמים ביהדות התורה רמזו כי לקראת תום 28 הימים שהקציב נשיא ישראל לבנימין נתניהו להקמת הממשלה, הם ידרשו ממנו הבהרות. אם לא נתרשם שיש לו סיכוי להקים ממשלה, יכול להיות שנעשה לזה סטופ, אמר גורם במפלגה. גם חבר הכנסת יעקב אשר רמז כי מפלגתו עשויה לפעול להקמת ממשלה בראשות חבר כנסת אחר מהליכוד. אשר הוסיף כי אנחנו לא מתערבים למפלגות אחרות מי יעמוד בראשן, אבל אנחנו לא מתכוונים לחכות לרגע האחרון של המנדט ולתת לבנט או לאחרים להפתיע אותנו. לדבריו, הם לא יראו התקדמות במאמציו של נתניהו לגבש קואליציית ימין, נשב ביחד ונחליט מה עושים.
روسيا زمنا تشغريرها أمريكائي بمدينة ليفيرور بتقوفا لسانكسيوت شهاتي الممشالها الناسي جو بايدن على الدبلوماتيم روسيم شي قرشو مهمدينة كموخين لفي روسيا لو يهي مانوس مي سانكسيوت نقديوت على رصوت هبريت لفي مسردها خوتسا روسي بايدن عمر للناسي فلاديمير بوتين كي هو مأونيان بنرمول هيا خسيم أخ هتصاد شل واشنطن متبيع المدينيوت هفوخة. مسردها خوتسا روسي عمر لشجرير رصوت هبريت بمدينة كي تقوفاتو لسانكسيوت شهاتي لرصوت هبريت تجيع بكاروف لفيها مسراد هالسانكسيوت ها أمريكايوت غورموت لنازك رتسيني بيا خسيم بين همدينوت كموخين تسيان كيم دوبار بمعسي لورا اوي لهم شيخ لهزهير ات روسيا مبني هدر دروت نوسفت مقداميوتير ارتسوت هبريت هوديا عالشورا شل سانكسيوت في غيروش عصرا دبلوماتيم روسيم مشتخاه بتعانت هتعرفوت روسيا ببخيروت بمدينة وفتكيفوت سايبر. انسيار صوت هبريد جو بايدن عمر بن اوم شناسا خراها خلطا لهتي السانكسيوت خدشوت نيجد روسيا شي واشنطن لا يخولا لأفشير لمعتصما زارا لهتعرف ببخيروت شله ولهيوت بتورا معونش لفي دواراف. بايدن هوسيف كي بسيخاتو امنسي روسيا فلاديمير بوتين هو هوديع لو الهكفيعا لفيها موسكفا هتعرفا ببخيروت ام روسيا تمشيخ لهتعرف بالديمقراطية شلانو انخنو مخانيم لهجيف عمر بايدن من نجد هو هوسيف شكايات هجيع هزمان لتسينون همتي خوت بين همدينوت هايتي بارور ام هالناسي بوتين يخلنو لاليخت راخوكي وتير اول باخرتي شلول عسود زوت باخرتي لهيوت بروبوسيونالي تان بايدن. هات كان مازنيمي كريم سوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراوت كان كول دافيد. Thank you.